kala wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo sabti ah oo bishameeyey sanadka 2021 ee tahay 29 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo maanta bilowday qaadista imtixaanaadka dugsiyada sare.
imtixaanka waxaa lagu geli doonaa 121 goobood marka laga soo bilaabo magaalada gaalkacyo ilaa dhoobley ilaa belada xaawo. waxaana u fadhiisan doontaa gobollada arday tiradooda lagu qiyaasay 36,043. dowladda puntland ayada hore ayay u qaaday imtixaankii oo 5,000 iyo dheeraad ayaa dugsiga sare.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in boqolaal dhallinyaro ah ay ciidamada ammaanka kala baxeen xeryaha barakacayaasha ee ku yaala gobolka Tigray.
waxaa kaloo dhagaysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid Danduray. qalfoofka ilaa iyo 215 caruur ah oo qaarkood ahaa 3 jirro ayaa laga helay meel u dhow iskuul ay deganaa jireen waxna ka bari jireen caruurta qabaa'ilka loogu tagay dalka Kanada. ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa warka helitaanka haraaga caruurtan ku tilmaamay qalbi jab. caruurtan ayaa ahayd arday wax ka baranaysay dugsiga Kamloops Indian Residential School ee gobolka British Columbia, kaas oo la xiray sanadkii 1978. Roseen Kasimir oo ah caaqilka qabiilka Tikambalas ayaa sheegay in bulshooyinka Kanada loogu tagay ay ogaayeen warka la xiriira dilka caruurta, balse ay hadda awoodeen inay xaqiijiyaan. wuxuu intaasi raaciyay in hadda ay hayaan su'aalo ka badan jawaabaha la sugayo. baaritaan socday muddo 6 ah ayaa sanadka 2015 lagu ogaaday in iskuullada hoyga iyo waxbarashada isugu jiray ee sida qasabka ah loo geyn jiray caruurta ay dhaleen qabaa'ilka dadka asal ahaan leh Kanada ay ka dhaceen xasuuq dhaqameed. kumanaan caruur ah ayaa la ogaaday in la jirdilay, la kufsaday ama la dilay intii u dhexaysay 1840 ilaa iyo 1990. folkaano kale ayaa sabtida maanta ah ka qarxay bariga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo toddobaad kadib markii buurta Nyiragongo uu folkaano ka dhacay sababay inay barakacaan kumanaan qof. afhayeenka dowladda Congo Patrick Muyaya ayaa sheegay in folkaanaha maanta uu ka bilowday dhul aanan la deganayn oo u dhow aagga Firunga oo ah meel hoy u ah rubuc ka mid ah daayarada sii dabar go'aya ee goriilaha. ku dhawaad 400 qof oo ku noolaa magaalada Goma ee bariga Congo ayaa ka cararay guryahooda sababo la xiriira folkaanaha ka qarxay buurta Nyiragongo toddobaadkii hore. dowladda ayaa sheegtay in kaalmo bini aadanimo oo baaxad weyn ay u baahan yihiin dadkan oo la isugu geeyay meel 25 kilomitir u jirta galbeedka magaalada Goma. maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Mali ayaa jimcihii shaacisay in Asimi Guita oo ah korneelkii hogaaminayay afgembigii toddobaadkan ka dhacay dalkaas in uu hadda yahay madaxweynaha dowladda kumeelgaarka ah. go'aanka maxkamadda ayaa yimid xilli axadda birita ah ay hogaamiyaasha dalalka galbeedka Afrika isu diyaarinayaan inay ka shiraan qalalaasaha siyaasadeed ee Mali. Guita ayaa horey u soo noqday madaxweyne kumeelgaar ah kadib markii uu hogaamiyey afgembigii bishii Agoost ee sanadkii hore xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita. isniintii hore ayuu mar kale amray in la xiro madaxweynihii kumeelgaarka ah Baxna Daw iyo ra-iisul wasaare Mukhtar Cawaan. arbacadii hore ayay is casileen iyaga oo weli xiran, balse markii dambe xorriyadooda dib loogu soo celiyey. dhegeystayaal, warkii dunida galabta waa naga inta aan dib idinkugu celiyo Ibraahim Xasan Garbey Daanduray iyo Sahra Cabdi Axmed.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Buqaari oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta bilowday qaadista imtixaanaadka dugsiga sare ee fasalka afraad. Imtixaankan ayaa ka bilowday gobolka Banaadir, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug. Kumanaan arday ayaa u fariistay imtixaanka maanta. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
In ka badan 36,000 ayaa u fadhiisatay imtixaanka fasalka afraad ee dugsiga sare, waxaana imtixaanka si wada jira maanta uga bilowday maamulada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug iyo gobolka Banaadir. Waxaana imtixaanka maanta bilowday aan ka mid ahayn maamulka Puntland oo iyagu hore imtixaanka u qaaday, sida uu sheegay wasiirka waxbarashada. Gobolka Banaadir oo halka ugu badan oo ardayday maanta imtixaanka u fadhiisteen waxaa xariga ka jirta xukuumadda Soomaaliya. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Xaaji Abuukar Carab ayaa warbaahinta kula hadlay mid ka mid a goobaha lagu qaaday imtixaanka.
Waxaa maanta farxad noo ah inaan daahfurno ama aan bilaabno imtixaankii fasalkii 12aad ee ardayda dugsiyada sare wadanka oo idil. Aada iyo aad baan ugu faraxsannahay kadib sanad waxbarasho ah oo aada loo soo dadaalay, maanta inaan imtixaankaas ardayda ay gelayaan aada iyo aad baan ugu faraxsannahay. Imtixaanka waxaa lagu geli doonaa 121 goobood marka laga soo bilaabo magaalada Gaalkacyo ilaa Dhoobley ilaa belada Xaawo. Waxaan u fadhiisan doontaa gobollada arday tiradooda lagu qiyaasay 36,143. Dowladda Puntland ayada hore ayay u qaaday imtixaankii oo 5,000 iyo dheeraad ayaa dugsiga sare u fadhiisatay. Waxaa dareemaysaan sanadba sanadka ka dambeeya in ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa ay kordhayaan. Waa ilaahay mahadiis mahaddaasna waxaa iskale waalidiinta iyo shacabka Soomaaliyeed uu fahmay tacliinta qiimaha ay leedahay.
Wasiir Carab ayaa kula dardaarmay howlwadeennada iyo macalimiinta inay ka fogaadaan wax walba oo keeni kara in si qaldan ardayda loogu faa'iideeyo.
Kulligiin guul ayaan idiin rajaynayaa. Ardayda waxaan kula dardaarmaynaa inay isdejiyaan, ay si degan imtixaanka u galaan, ay waxay soo akhristeen ubaa lagu itixaamayaa maamulayaasha iyo macalimiinta. Waa dardaaranka ugu xooga badan dadka la rabo, dadkaan u jeedinayno. Waxaa weye mustaqbalkii ummadda ayaa gacanta ku haysaan, ardayda Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haysaan. Waxaan kula dardaarmaynaa in si cadaalada oo aan lahayn laablaab iyo isdabamarin aad ii sheeg arrintaas aad oga soo dhalaashaan. Alqish man qashana falaysa mina, wuu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Ammaana haysaan, ammaanadaad si wanaagsan ay gudataan. Horena waa idin kula dardaarannay, mar labaadna waa idin dardaarannay. Maantana waxa waaye maalintaas annaga keliyaan markaan ila dardaarmaynay, laakiin maanta midiyaan dardaaranka aan idiin marinaynaa. Macalinka ardayda qishka u fasaxa waxaa weeye ardaygii dadaalay oo habeenkii soo jeeday oo ii sheeg intaasoo dhan juhdi soo bixiyay ayuu cadow ku yahay, ayuu cadow ku yahay. Ardaygaas waxaa laga yaabaa istaqalqalo siya wuxuu qorab inuu garan waayo. Marka
Ikraam Maxamed Cali waxay ka mid tahay ardayda u fadhiisatay imtixaanka, waxayna rajo wanaagsan ay ka muujisay mira dhalka dadaalkii soo gelisa waxbarashadeeda.
Ikraam Maxamed Cali waxa ka socda iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Daara Qudus. Wallaahi really aad iyo aad waan usoo dirgelay imtixaanka. Insha Allah waxaan noqon doonaa dadka ugu horeeya ee ka gala imtixaanka dowladda kaalinta ugu soo horeeya insha Allah. Waqti aan soo geliyay oo soo bixiyay ee aan soo dadaalay ee haweeney maalin baan soo akhrinay insha Allah, rajaynayaa inaan sida ugu fiican aan ugu soo bixi doono insha Allah, ugu guuleysan doono. Maadaama la bedelay micnaha qaab sixitaankii qaab micnaha soo dejinta imtixaanka la bedelay, manhajka cusub la bedelay, waxaan rajaynayaa inay dadka ugu badan ay baasi doonaan gobolka Banaadir. Ardayda walaalihii ay baasi doonaan insha Allah imtixaanka, dadka ugu badan ee baasi inay noqon doonaan gobolka Banaadir insha Allah, dadka dhammaan ardayda rajaynayaa insha Allah. Aad iyo aad micnaha waxaad arkaysaa wiil iyo gabar ay salsal dhiganayaan, haddana gabdha ay koreyaan. Taas ma ahan waqtiga micnaha oo waxa waaye waqtiga micnaha saad u qorsheysato micnaha wiilkan iyo gabarta micnaha waxay ugu kala hormari karaan qofka waqtigiisa u qorsheysto. Adi hadda maanta ku fikiro inaan hool bis qabanayo waxba ma bari karin, laakiin hadda waqtiga hool qaab haafsiyo haafka kale aan wax barto haafka kale aan isiina qaato aad iyo aad aan ugu horumari karaa insha Allah.
Mulan xoogan ayaa hareeyay sanadkii hore imtixaanka ay qaaday dowladda kadib markii ay dhaqan in ka badan 8,000 arday oo ka mid ahaa ardayda imtixaanka gashay, waxaana in ka badan 7,000 ay ahaayeen kuwii ka galay gobolka Banaadir. Waxaa jira mulan xoogan oo sanadkaasi hareeyay imtixaanka dowladdu ay maamulaysay. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa sheegtay in ay heleen warbixinno sheegaya in boqolaal qof oo da'yara ay askarta kala baxeen xeryaha barakacyaasha ee magaalada Shire ee ku taalla waqooyiga Tigray. Wariyaha v o a Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
ilo bulsho ayaa sheegay in ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethoobiya ay qabsadeen dhowr xero oo ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah habeenkii Isniinta, kadibna ay si qasaba u kaxaysteen in ka badan 500 oo dhalinyaro rag iyo dumarba isugu jira. Afeen waa la hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR, Paper Ploch ayaa sheegay in askartani ay dadka ku sii qaateen baabuur, waxa uuna sheegay in xaaladdu ay tahay mid argagax leh oo walwal abuureysa, walwalkaasi oo aan ku koobnayn oo keliya ehelada dadkan balse dadka barakacayaasha ah guud ahaan ee ku nool deegaanka Shire.
There's a lot of anxiety and fear among the community. Many of the displaced communities have been approaching us. We have an office in Shire where people have come kind of being really worried about the whereabouts of
Shire. Wa caasimada waqooyi galbeed ee Tigray waxay ahayd halkii bishii Febraayo 15-keedii ay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Eritrea la soo wariyay inay ku xasuuqeen dad aan waxba galabsan. Tigray waxaa ragaadiyay dagaal ay Ethiopia gobolkaasi ku qaaday, kaasoo ka dhanahaa ururka xoreynta Tigray ee TPLF bishii November ee sanadkii hore. Qaramada midoobay waxay sheegtay in kumanaan kun oo qof lagu dilay dagaaladaasi, halka ku dhawaad 2 million oo qofna ay ku barakaceen.
And we continue to raise the urgent concern for safety of those who have been removed. As you mentioned, some have been released, but there are others that are still being detained and or kept. We are still worried about them as well.
Bloch ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Ethiopia ay muujiyeen in qaar badan oo ka mid ah dadka wali xiran la sii deyn doono maalmaha soo socda, wuxuuna sheegay in UNHCR ay xaaladda la sii socon doonto maalmaha soo socda.
Dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniyiinta ee dhowaan xabajoojinta lagu heshiiyey ayaa burbur iyo dhimasho waxa uu ka dhaliyay mareynka Gaza, sidoo kaletana waxa uu abuuray cabsi Israa'iil gudaheeda. Haddaba muxuu salka ku haya dagaalkan iyo isa guush raacday? Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya warbixin ku saabsan Xuseen Barre Aadan.
Dagaalkan oo ay labada dhinac soo bandhigeen hubka casriga ah ee haystaan, islamarkaana saameyn ku yeeshay nolosha shacabka Falastiin iyo Yahuudda. Haddii haddaba aan qiimeyn guud ku sameyno dagaalkan, yaa u muuqda in ujeedadii uu lahaa gaaray amaba uu guulaystay? Waxaa arrintaasi falanqaynaya Cabdicasiis Saalax oo ku sugan dalkan Maraykanka kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Saan wada arkaynay, meeshan waxaa ku dagaalamayay laba kooxood oo kala awood badan oo awooddoodu isku dheeli tirnayn. Dhinac waxaa ahaa Israa'iil oo ciidankeedu ahaa ciidan maaragtay muddo la diyaarinayay ku hubaysan hubkii ugu dambeeyey casriga ahaa, qalabkii ugu dambeeyey haysta, dagaalo badan soo galay, badi ku guuleystay, ilaa iminkana ah quwadda askar ahaan ugu awoodda badan Bariga Dhexe. Waxaa kasoo horjeeday kooxo jihaadiyiina oo Falastiiniyiina oo ku go'doonsanaa muddo aada u dheer Qaza iyo Hareereega ku go'doonsanaa, oo shisheeye Sokoyeba ay go'doomiyeen, cunuqabateynna lagu hayay, oo hub iska daaya maaragtay xataa dhuunigii ay cunayeen iyo dawooyinkii xataa laga mamnuucay mararka qaar ayaa isku hor imanaya. Taasi marka waxay na tusaysaa inay jirtay meeshaas awood aan isku dheeli tirnayn. Arrintaasi marka waxay noo geynaysaa oraah ah haddii labada kooxood ee dagaalamaya, kooxda awoodda badani ay ku guuldareysato inay jabiso kooxda awoodda yar, way guuldareysatay kooxdaas. Qolada kale tabarta yari haddii ay ku guuleysato inay iska caabiso kooxda awoodda badan oo ay dagaalka sii wadi karto, way guuleysatay kooxdaas. Intaa markaan ka nimaadno, haddaan eegno Israa'iil maxay uga dan lahayd dagaalkan oo ay rabtay guulaha ay rabtay inay ka gaadho? Waxaa laba arrimood baa ugu muhiimsanaa. Waa arrinta ugu horreysa waxay ahayd kooxahan jihaadiyiinta Falastiiniyiinta in maaragtay damacan iyo awooddan laga xayuubiyo iyo rabitaankan ah inay dagaalamaan oo Israa'iil ku hortagaan qadiyadooda ay maaragtay u dagaalamaan, in laga xayuubiyo rabitaankaas iyo damacaas oo laga dhigo sida maaragtay kooxdan maxamuud cabaas xukumo madaxweynaha maamulkan ka jira ramalla oo kale laga dhigo tayada aan lahayn ee awoodda lahayn laga xayuubiyey in noocaasoo kale laga dhigo tiina kumay guuleysan israa'iil. arrinta labaad ee uga dan lahayd waxay ahayd in gantaaladan iyo hubkan ay xamaas iyo kooxaan jihaadiyiintu soo tuurayaan in la tirtiro oo meelaha ay kasoo tuurayaana la tirtiro oo maaragtay lagu duulo ayay ahayd. tiina kumay guuleysan 11 maalmood markay socday dagaalku xamaas gantaaladeedu weli way sii dhacayeen, wuxuuna afhayeenkoogu sheegay in maaragtay ay diyaarinayaan weerar ballaadhan oo dhammaan magaalooyinka israa'iil ay ka taliso dhan ay ku qaadi doonaan. taasina waxay ku caddaynaysaa inayna la burburinin hubkii.
xamaas iyo ururada falastiiniinta ah ayaa adeegsaday gantaalo casri ah oo meelo fog gaadhaya, taasoo lama filaan ku noqotay ciidanka israa'iil.
xamaas iyo kooxaha jihaadiyiinta ee la dagaalamay israa'iil guulaha ay soo hooyeen haddaan eegno, kow horta waxaa la tilmaami karaa in iyagoo awooddoodu ay ka hooseyso qoladan israa'iil ee la dagaalamaysay oo tabar daran, ay iska caabiyeen oo ay u ogolaan waayeen in la jabiyo oo maaragtay israa'iil oo ka awood badan jabiso. taasi waa guul soo hooyeetay. laba, siyaasad ahaan haddaan eegno, dowladihii waaweynaa ee reer galbeedka ee maanta ku tilmaamaya xamaas inay tahay koox argagixiso oo raba maanta ama ka hadlaya in wadahadal lala furo xamaas, ama mid toosa foolka foola ha noqdo ama mid maaragtay loo sii maraya dowlado sida Qatar iyo Masar oo kale ka hadlaya, waa guul siyaasadeed u soo hoyatay baa la odhan karaa kooxahaas jihaadiyiinta. arrinta kale, maanta adduunyadii oo xoog sidii hore ka ballaaran ugu baraarugtay dhibaatada lagu hayo falastiiniinta ee israa'iil ku hayso ee gumaadka iyo maaragtay cunsuriyadda iyo gumaysiga ee ku hayso adduunka ku baraarugay, odarkiisa maanta sidan muuqatay magaalooyinkii ugu waaweynaa ee adduunka ama magaalooyin badan oo adduunka oo laga banaanbaxayay oo dad banaanbaxyo aada u ballaaran ay kasoo baxayeen oo aada maaragtay loo dhaliilayay waxa ka socda meeshaas. arrinta saddexaad oo ah in falastiiniyiintii gudahoodii oo kolka hore kala qaybsanaa oo loo kala qaybiyey koox taabacsan maaragtay qoladan ramalla ee maxamuud cabaas uu ka taliyo dowladdaas xarakada fatax iyo maaragtay kuwan xamaas jihaadiyiinta raacsan loo kala qaybiyey oo maanta jiilkan cusub u midoobay maaragtay ka hortaga ama difaaca dhulkooda iyo dhibaatada israa'iil kaga imanaysa inay ka midoobaan oo iska wada caabiyaan ay maaragtay maanta ka midaysan yihiin oo dhinac walba ay laga soo baxayay oo dagaalka laga waday, taasna waxaa odhan karaa guul ay soo hooyeen kooxdaas.
xiisadda falastiin ayaa soo jiitamaysay tan iyo sanadkii 1984 mana muuqato ilaa iyo hadda in weli xal loo helay arrintaas.
xuseen bare aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhacdooyinka toddobaadka iyo cabdiqaadir maxamed busal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa toddobaadkan ka heshiiyey murankii ka taagnaa doorashooyinka dalka oo soo jiitamayay ilaa iyo sanadkii hore. ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa khamiistii saxiixay heshiis lagu dhameeyey khilaafka doorashooyinka dalka iyadoo lasoo gebagabeeyey shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho. ra-iisul wasaaraha oo hadal ka jeediyey xafladda xiritaanka shirka golaha wadatashiga qaran ayaa sheegay in laga heshiiyey dhammaan qodobadii lagu kala aragtida duwanaa sida arrinta gobolka Gedo, hanaanka doorashada gobollada waqooyi, turxaanbixinta qaab dhismeedka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo sidoo kale amniga doorashooyinka.
iyadoo laga duulayo heshiiskii 17-ka Sebtembar 2020 oo hagayay hanaanka doorashooyinka dalka, lana tixgelinayo soo jeedintii guddiga farsama ee Baydhabo, waxaa lagu heshiiyey qodobadii lagu kala aragti duwanaa sida arrinta Gedo, hannaanka doorashada kuraasta Somaliland, turxaanbixinta qaab dhismeedka guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dalka. waxaa kale oo guul ah in ay soo noqotay is-aaminaaddii iyo wada shaqayntii dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. sidoo kale waxaa aniga iyo xukuumaddayda naga go'an dhaqangelinta heshiiskan iyo in aan doorashada dalka galayo ku hogaamino si cadaalad ah, daafurnaan, xor iyo xalaal ah.
dhinaca kale, saaxiibada beesha caalamka ayaa bayaan wadajir oo ay soo saareen toddobaadkan kusoo dhaweeyey heshiiska la gaaray iyagoo ku booriyey madaxda Soomaalida inay fuliyaan qodobadii lagu heshiiyey lana dardargeliyo howlaha horyaala si doorashada ay ugu qabsoonto wakhtigii lagu heshiiyey. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa heshiiskan uu uga dhigan yahay geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya oo bilihii lasoo dhaafay uu qalqal hareeyey iyo heerka ay la eg tahay kalsoonida lagu qabi karo in heshiiska ay dhaqangeliyaan madaxda Soomaalida. Dhinaca kale, toddobaadkan waxaa si rasmi ah uga furmay gobollada Somaliland ololaha doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanada, taasoo lagu wado inay dhacdo maalinta Isniinta ee 13th May. Ololaha doorashooyinka ayaa musharaxiinta u ogolaanaya inay qabtaan isu imaatinno ay codka ku weydiisanayaan dadka codaynaya iska diiwaangeliyey codaynta doorashada. Soomaaliland oo toddobaadkan ku jirta maalmihii ololaha doorashada ayaa hogaamiyaasha iyo taageerayaasha saddexda xisbi siyaasadeed ee UCID, Kulmiye iyo Wadani ay si gaargaar ah u qabsadeen isu soo baxyo ay codbixiyaasha ku soo jiidanayaan. Doorashadan ayaana ah tii toddobaad ee golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee dadka Soomaaliland ay doonayaan inay codkooda ka dhiibtaan, iyadoo musharaxiinta ay fursad ka dhexraadinayaan isu soo baxyadii dhacay. Doorashadan ayaa waxay kaga duwan tahay kuwii hore, iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ay mowqif midaysan ka yeeshaan taageerada iyo ka qaybgelinta siyaasadda ee haweenka iyo beelaha la haybsooco oo sanadkan musharaxiin badan ay ka dhex muuqdaan. aan ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen, madaxda dowladda federaalka ah, kuwa maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa toddobaadkan ka heshiiyey murankii ka taagnaa qabashada doorashooyinka dalka oo soo jiitamayay ilaa iyo sanadkii hore. Haddaba Mahdi Muuse oo shahaadada PhD ee xiriirka caalamiga ka diyaarinaya jaamacadda Seljuuk ee dalka Turkey kana faallooda arrimaha bariga Afrika oo xubintani la qaadaa dhigaya, ayaan marka hore weydiiyey waxa uu heshiiskan uga dhigan yahay geedi socodka dowlad dhiska Soomaaliya oo bilihii lasoo dhaafay uu qalqal hareeyey.
Heshiiskan wuxuu uga dhigan yahay geedi socodka wadahadalladii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gul la taaban karo oo ay ku dirsadaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabkii iyo dhammaan bulshadii weyntii Soomaaliyeed oo ka rajaynayay in ay gaaraan isfahan siyaasadeed oo u dhexeeya labada dhinac oo in muddo ah isku hayay doorashadan iyo qaabkii u dhici lahayd iyo hanaankii u dhici lahayd.
Waxaan la soconnaa in sidan oo kale ee loo siixay heshiis ee 17th September ee sanadkii hore, laakiin markii dambe ay caqabad ku timid fulintiisa, marka kalsoonintee la eg ayaa lagu qabi karaa madaxda Soomaalida ah inay fuliyaan heshiiskan kale ee la siixay ee 17th May?
Heshiiskii hore la saxiixay 17th September sanadkii hore iyo kan hadda la saxiixay sanadkanba farqi weyn u dhexeeya, inkastoo uusan jirin haddana waxaa jirtay caqabado siyaasadeed iyo dana siyaasadeed oo dhinacyada ay danaynayeen arrimo siyaasadeed. Waxaan filaynaa in labada dhinac sida ay hadda heshiiskan u saxiixeen wadahadallada dhowrka maalin socday iyo hogaaminta uu la wareegay Prime Minister Maxamed Xuseen Rooble, dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyana ay muujiyeen iyo gobolka Banaadir ay muujiyeen niyad wanaag si loo galo doorasho degdeg ah oo loogu gudbi karo caqabadaha siyaasadeed iyo midda amni ee ku gadaaman dalka Soomaaliya.
Maxaa damaanad ah oo loo haystaa in la fulinayo heshiiskan? Ma jirtaa cid ku ilaalinaysa oo ka madax bannaan dhinacyada heshiiyey si aysan usoo noqonin waxyaabihii hore u dhacay?
Damaanad qaad rasmiya oo ku qoran heshiiska ma jiro, laakiin waxaan dhihi karnaa waxaa damaanad qaadaya saxiixayaasha heshiiska lagu diray markhaatiyaasha goobjooga u ahaa heshiiska iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed. Waxaa laakiin si gooniya waxaa damaanad qaad u ah u qaadaya qaybaha madaxweynayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo saxiixay heshiiskaas ayaa damaanad qaad u naqanaya heshiiska.
Maxaad is leedahay ee bulshada Soomaaliyeed way ka baran karaan heshiiska ay gaareen madaxda Soomaalida?
Marka leego heshiiskan wuxuu ahaa heshiis taariikhiya, waxaana laga baran karaa in haddii khilaaf walba loo galo si niyad wanaag ah lana doonayo in xal laga gaari karo si walba iyo caqabado walba iyo xaalad walba oo ku gadaaman arrinkaas, in bulshada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay heshiiska gaari karaan. Mar walbana heshiisku ku dhisnaanayo isfahan, isqancin iyo isu tanaasul.
kaasi waxa uu ahaa Mahdi Muuse oo ka faallooda arrimaha bariga Afrika isagoo ku sugan dalka Turkiga iyo qadka telefoonka ugu warramayey. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadkan inta ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayuu ahaa uu soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jiro u soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Sida aad uga barateen barnaamijkan, waxaan idinkuga haynaa dhambaaladii aad inoo soo dirteen iyo heese dabacsan.
Dhambaalka ugu horreeya toddobaadkana, Nuura, waxa uu naga soo gaaray Xuseen Cabdi Kaynaan iyo sidoo kale Aabe Cabdi Kaynaan, Cabdiqani Cabdi Kaynaan waa dhammaan ilmo Kaynaan, Shukri Cabdi Kaynaan hooyo Muumino Xaaji Xuseen, habar yar xaa waxaa jiih abaayo Faadumo Aadan Cali, Eedo Faadumo Nuurow iyo Eedo Sacdi iyo Yuusuf Cali, Ibraahim Cabdi Xaaji iyo Macalim Ibraahim Cali Xaaji iyo Macalim Siyaad Cabdi Xaaji, Cabdi Qadar Ibraahim Xaaji, Adeer Cali Aadan Cali, Adeer Maxamed Aadan iyo Eedo Xaawo Cabdi Kulmiye, iyo waxaa la yiri abaayo Xaawo Yuusuf Cali iyo habar yar Sacdiyo Cismaan iyo Adeer Cabdi Cadow Nuur. Dhammaan dadkan waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yiri, waxaana hambalyo aroosoo farxad leh hawada u marinayaan. Lamaanaha iscalmaday baa la yiri ee kala ah Hadhool Cabdi Kaynaan iyo Cabdi Cali Xasan oo arooskoodu ka dhacay magaalada Baardheer ee gobolka Gedo taariikhdu markay ahayd 20-kii bishan aan ku jirnay May sanadka 2020, islamarkaana waxay ku aqalgaleen baa la yiri magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Ducadana waa xaggiina baa la yiri, waata waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi in Ilaahay u ka dhiga midkii barkooba ubad khayr qabana lagu kala helo.
Aamiin ayaan ina raaciyey. Dhambaalka dhankayga ugu horeeya Caasha waa hambalyo aroos, waxaan uu naga soo gaaray Abti Cabdulaahi Aadan Axmed, Bad Cabdulaahi Kongo iyo caruurtiisa, hooyo Qatre Aadan Axmed iyo caruurteeda, habar yar Faadumo Aadan Axmed iyo caruurteeda, Abti Axmed Aadan Axmed iyo caruurtiisa, Abti Regaal Aadan Axmed iyo caruurtiisa, Maxamed Cabdi Yuusuf iyo caruurtiisa, Saxan Xabad Cabdulaahi, Maxamed Cilmi Raage iyo weliba Xaaji Abuukar Mubaarak Cabdulaahi xaaskiisa ayaan Cilmi Raage iyo caruurtooda, Maxamed Cabdulaahi iyo xaaskiisa Shukri Xasan, Hodan Maxamed Cabdi iyo Cabdi Maxamuud Roble iyo xaaskiisa Ifraax Cilmi Raage, Cabdirashiid Cilmi Raage iyo xaaskiisa Nimco Cali, Muna Cilmi Raage iyo caruurteeda, Nimco Maxamed Cabdi, Cabdifataax Maxamed Cabdi, Sulaaqa Cilmi Raage iyo caruurteeda, Cabdinaasir Cilmi Raage, Shaadiye Cilmi Raage, waxaa kaloo ku jira Mandeeq Axmed Suudi iyo Zeynab Beelle Cabdulaahi iyo caruurteeda. Dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Guuleed Maxamed Cabdi iyo Xamda Cilmi Raage oo ay xafladda aqalgalkoodu ay ka dhacday magaalada Kiel ee dalka Jarmalka taariikhdu markii ay ahayd 25-kii bishan May. Alfa mabruug ayay yidhaahdeen, annaguna waxaan leenahay ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad khayr qaba uu Alla kala siiyo. Dhinacii heesaha, haye Caashi, maxay noo xil?
Waa hagaaga heesta ugu horeysa ee barnaamijka dhegeystayaasha aanu cayaaraynana waa heestii minankiini Xalima Khaliif Magool iyo Maxamed Suleybaan Tubeec. Ha 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 ha.
Hadal wa mergo kale hadba melu chi
waxaan maanta kugu sugo macnalo dadka kale aan kaga maarmay ii sheega waa tahay halkaas warku ma harin dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jalleecno heese kalena way soo socdaanna waa tahniyad aroos waxaana dadka diraya ay kala yihiin khadar sugow salaad iyo cabdicasiis sugow iyo sareeye sugow iyo basara sugow baa la yiri iyo naciimo sugow iyo xabiibo salaad jilcow iyo bishaara salaad jilcow iyo daawuud cabdulaahi warsame dhammaan dadkani waxa iyagoo isku duubanaya tahniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan maxamed sugow salaad iyo nimca macalin faarax oo arooskoodu ka dhacay beled xaawo gaar ahaan baa layiri xaafada lixaad. Arooskaasi waxaanu rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barwaaquuba ubad khayr qabana lagu kala helo. Wiili caano gabri caanana waan ugu ducaynaynaa.
Amiin amiin ayaan leeyahay. Tahniyada aroos ayaan hayaa. Waxaana inaga soo gaartay Xaliima Cabdulaahi Xasan iyo Cadana Cabdulla Siyaad, Qadra Cabdulla Siyaad iyo Suuban Xasan Siyaad, Raaxo Cabdi Cabdulle Cabdulaahi, Cabdiraxmaan Cabdulle Cabdulaahi, Xasan Diyaad, Zahra Cabdi Maxamed iyo Maryam Maxamed, Axmed Sabriin, Yuusuf Cabdulaahi, Sumaye Yuusuf Cabdulaahi, Deeqa Xasan Afrax iyo Roman Xasan Afrax, Fartuun Axmed Macalin. Dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan Muumin Xasan Ziyaad iyo Cudoon Xasan Afrax oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Waxaanu leenahay isku waara ubad khayr qabana, Allah idinkala siiyo, aamiin. Dhinacii heesaha, haddii aan aadna dhegeystayaal, waxaan idin soo qabannay heesta Laylay. Fanaaniin kala duwan ayaad ugu barateen, laakiin markan waxaa ku luuqaynaya fanaanka Cumar Dhuule Cali.
waa tahay dhambaalkana dadka diray waxaa ugu horeysa Asma Xasan Aadan, waxaa kaloo ku jirta Sundus Xasan Aadan iyo Xasan Aadan Xasan iyo Maryan Isaaq Cali, Sundus Mursal Cali iyo Ibrahim waa Ibrahim Shaahiyo iyo Abaayo Faadumo Cali iyo Abaayo Xaawo Cabdulaahi iyo Maka Keerow iyo Bare Xasan Cabdicasiis Maxamuud Cabaas iyo Yaasiin Ibraahim iyo Maxamed Xasan iyo Faadumo Cadow Xabiib Cadow iyo Xawaluul Yuusuf Maxamed ku jira iyo sidoo kale Luul Ibraahim iyo ugu dambeyntii Abaayo Salma Maxamed Cabdulaahi Suleymaan Sheekh Xasan wuu ku jiraa oo injineerka lagu naaneyso dhammaan asxaabtani iyagoo isku duuban waxay tahay dhalasho ah hawada u maraynayaan Liban Aadan Xasan iyo Balqiiso Cadow Maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada Dar es Salaam oo ka tirsan la yiri degmada Saakow ee gobolka Jubada Dhexe waa tahay wiilkaasi waxaa loo bixiyay bay raahdeen Xamza Liban Aadan waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii kora ee kaalina qaada
taaniyad dhalasho ayaan hayaa waxaan inaga soo gaartay Cabdinaasir Jacfar Sheekh Banaane iyo Ciise Jacfar Sheekh Banaane Cabdisalaam Jacfar Sheekh Tunis Jacfar Sheekh iyo Fortun Jacfar Sheekh Banaane Marin Jacfar Sheekh waxaa kaloo ku jira Cabdiqani Asma Sayma Zainab Jacfar iyo Ruqiye Jacfar Yaasir Isaaq Sheekh Banaane iyo Cabdiraxmaan Isaaq Sheekh Banaane Maxamuud Isaaq Sheekh Banaane iyo Khaled Isaaq iyo Cabdinaasir Maryan Faaduma Jaaliya dhammaan reer Jacfar iyo reer Isaaq waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan Axmed Jacfar Sheekh Banaane iyo Maxamuudiye Isaaq Sheekh Banaane oo dhowaan wiil ugu dhashay degmada Birdaale ee gobolka Baay gaar ahaan xaafadda Horseed. Waxaan leenahay wiilkaasi Allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Amiin.
Haasta kale dhegeystayaashaanu haynana Nuura waa mid ka mid ah heesihii ugu horeeyay ee uu qaaday fanaanka Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi. Haastaan ku dhageed waxaa la yiraahdaa Indhuhu Aawada, waxaa haystaan la duubay sanadkii 1964-kii. Waa tahay codka Salaad Darbi.
baalka dhankayga ugu dambeeya caasha waxa uu naga soo gaaray Mukhtaar Cabdullaahi Xasan iyo Nimco Barre, Cabdiraxiim Shiine, Qadar Saleebaan Maxamed, Mustaf Maxamed Xirsi, Nimco Jaamac Maxamed, Suuri Maxamed Diiriye, Maxamed Cali Caalin, dhammaan dadkan oo ku kala sugan Burco, Hargeysa, Kenya, Mareykanka iyo UK waxay hambalyo meher oo farxad leh ay u dirayaan lamaanaha kale ah Maxamed Aadan Cabdi iyo Hibaaq Muuse oo xaflada meherkoodu ay ka dhacday magaalada Burco, gaar ahaan masaajidka Alraxma. ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen, waxaanu leenahay Allaha ka dhiga kuwa isku waara oo ubad kharqaba waa la kala siiyo, aamiin.
Hagaaga dhambaalkana waxaa diraya dadka kale ah hooyo Sureer Xasan Baaruud iyo caruurteeda iyo dhammaan reer Xasan Baaruud. Waxaa ku jirta hooyo Raxmo, hooyo Aamina, hooyo Sahra, Abti Asad, Abti Ibraahim, dhammaantood waa ilmo Xasan Baaruud iyo ilmo Xaashi Hidde iyo caruurtooda. Waa Abti Asad Xasan Baaruud iyo caruurtiisa iyo Abti Ibraahim Xasan Shide iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer Xasan Cawad iyo reer Xasan Baaruud iyo reer Cali Nuur Muuse. dhammaantood iyagoo isku duubana waxay hambalyo meher hawada u maraynayaan oo farxadna ay ku dheehan tahay Axmed Cabdi Nuur Xasan iyo marwadiisa Nimco Cali Nuur oo meherkoodu ka dhacay magaalada waalayiri Cali Jaamac oo ka tirsan degmada Gaashaamo. taariikhdu markay ahayd 20 May 2020, waxaan leenahay bay yiraahdeen isku waara oo bad khayr qabana kale hela wiil caano gabar caanana waa ugu soo duceeyeen. annaguna waxaan leenahay aamiin, Allah idin aqbalo. hagaa gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay heesta ugu dambeysa ee aan barnaamijka ku soo khatimi doonana waxaa si talantaali ah ugu luuqaynaya Cabdinaasir Macalin Siciid iyo Sahra Axmed Jaamac.
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha. waxaan idinla socodsiinayaa Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
loli egana haido laba gor tus kehlai dur kole qai are de rais kuna labe hai rais kuna labe hai iskulaaray calinti igle iganaayaan allama u baxiyo iskulaaray calinti igle iganaayaan saxan saxalu laysiyo sida layda layda udugale labbu ciya saxa saxa lulaysiyo sida layda layda udugale labbu ciya mahaka mahaka lillahi ya ashaqa halalini
halqan maro odiya ola ku aarta ma
ila cabdi galamnimana waa naga intaas dhageystayaal waxa idin la socodsiinay Ibrahim Xasan Daanduro iyo anigu Ashar Cabdi Axmed intaanu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonaa sidaas iyo nabadgelyo
Adna hay sukhay ladil